Jaroslav Doubrava, Evropa opět spěje ke katastrofě. Část třetí. Před migrační vlnou jsem varoval již v červenci 2014. Někdo může říci, Doubrava teď před senátorskými volbami vytahuje migrační kartu, to umí každý. Proč o tom nehovořil již dříve? Na to mohu odpovědět jednoduše. Varoval jsem před migrační invazí již v červenci 2014. Tehdy jsem napsal do Parlamentních listů. Evropa je pomalu rozkládaná pomocí řízené infiltrace přistěhovalců, převážně z islámských zemí. Již tehdy bylo jasné, co si nechtěli evropští politici připustit ještě v roce 2015, a někteří to popírají ve své hlouposti dodnes. Roku 2014 uplynulo 100 let od zahájení první světové války. Napsal jsem k výročí článek, ve kterém jsem tvrdil, že se tato válka nemůže opakovat. Ve skutečnosti to ani nebyla světová válka. Byla to jenom omezená válka evropských mocností, rvoucích se jako vzteklí psi o kolonie. Němci měli dojem, že si zaslouží větší díl na světovládě, podobný Francii a Velké Británii. Dokonce i malé Belgie či Holandsko měly více kolonií než Německo, což byla vlastně pruská říše, která donutila ke sjednocení malé německé státečky. Znovu se tedy vrací to, co ničí Evropu. Kolonie. Tehdy chtěli Němci větší podíl na moci a koloniích, dnes bývalé koloniální země chtějí svou mocí obsadit Evropu. Nebyla to podle mě ani světová válka, ale jenom evropská válka. Světová válka z toho byla jenom proto, že do boje mocnosti zatáhly i své kolonie a využilo toho Japonsko, aby získalo v Pacifiku něco málo německých kolonií. Pokud jde o přítomnost, napsal jsem v článku o první světové válce doslova toto. Světová válka probíhá neustále, probíhají desítky konfliktů a ani o nich nevíme, protože většina jich není mediálně zajímavá. V této situaci se NATO hroutí, podobně jako Evropská unie. Rozkládá se, stíhá je porážka od porážky. Jediným vítězstvím byla podpora rozložení pro ruské Jugoslávie a okupace Kosova a osvobození Kuvajtu od iráckých okupačních vojsk. Jinak všechny další násilné projekty skončily katastrofou. Turecko je islamistický trojský kůň v NATO, který zatím úspěšně využívá NATO ke svým cílům, protože idioti z centrály NATO si myslí, že Turecko je ještě řádným členem NATO. Ve skutečnosti Turecko pracuje na rozkladu Evropy a tudíž i na rozkladu NATO. K tomu jsem napsal výše citované. K nové první světové válce nemůže dojít, protože Evropa je pomalu rozkládaná pomocí řízené infiltrace přistěhovalců převážně z islámských zemí. Bylo to v červenci 2014, kdy ještě kauza migrantů nikomu nepřišla na rozum. Nemám strach o funkčnost aliance NATO, protože aliance je reliktem studené války. Jako skončila Varšavská smlouva, měla skončit i Severoatlantická aliance. Místo toho NATO vyrábí stále zmatek. Aliance v podstatě sobě skrývá mnichovskou zradu, kterou dobře známe z roku 1938. V NATO je vysloven závazek pomoci všem členům pro případ napadení. Jenže pozor, je vždy slavnostně uváděna jedna polovina jedné věty článku 5 Washingtonské smlouvy o tom, jak aliance bude bránit své členy. Její podstatná část že smluvní strany přijmou akci, jakou budou považovat za nutnou, se vždy účelově zamlčuje. Podle druhé části věty vlastně spojenci nemusí udělat vůbec nic, pokud nemají zájem. Za nutnost lze považovat i chuchvalec vyslovených keců. Závazek pomoci NATO svým členům je proto pouze diplomatické slohové cvičení, nic více. Evropská unie by sice stejně potřebovala nějaké obranné vojenské uskupení, ale bylo by to bez predátora USA, jeho podržtašky Kanady a bez nebezpečných tureckých osmanských revanšistů. Bez tak by v Evropské obranné agentuře či alianci byli dva naprostí hlupáci, Francie a Velká Británie. Oba státy jako bývalé koloniální mocnosti trpí koloniální abstinencí. Po koloniální říši nezbylo nic, jenom získali velmi dobrý přístup do Francie a Británie cizinci z jejich bývalých koloniálních říší. Kvůli tomu dnes mají problémy s islámskou komunitou a stejně tak i Belgičané. Od té doby se tvářili bývalí kolonizátoři alespoň jako moudří poradci. Občas pomohli nějakou vládu v bývalých koloniálních oblastech svrhnout nebo jinou naopak podržet, jak se jim to hodilo. Naučili se, podobně jako Američané, podvracení svých momentálních nepřátel vydávat za lekce z humanismu a demokracie. Koloniální mocnosti, když přišli o svoji moc, se snaží dál ovlivňovat svět s pomocí hry na demokracii a lidská práva. Tím se z lidských práv stala zbraň. Cílem bylo udržet si alespoň částečně vliv vměšováním pomocí této záminky. Nejedná se o nic jiného než o moc. Kdo chce, mávne jednou rukou a označí to, co říkám za levicovou pózu. Jenže neříkám nic jiného, než jsme četli od novináře a diplomata Eduarda Goldstickera. Já myslím, že lidská práva byla objevena jako velmi účinný prostředek rozšiřování mocenského vlivu. Napsalo to Právo 22. ledna 2000, nebo co uvedl v Právu 3.4.2014 vysokoškolský pedagog a filozof Václav Bělohradský. Lidská práva jsou nejdůležitější převlek velmocenské politiky v současném světě. Případ Líbie a Sýrie. Je zbytečné se opět vracet k intervencím po 11. září 2001, kdy Američané začali s neúspěšnou misí v Afghánistánu, potom vyvolali válku v Iráku, dále i v Libii a nakonec spolu s Turky rozproudili chaos v Sýrii. Bylo napsáno mnoho článků a knih o tom, jak byly tyto akce skvělé anebo spackané podle toho, čemu chtěli autoři věřit. Jisté je jediné. Všechny akce států NATO byly spackané. Bez podpory NATO by režim, který je v Afghánistánu u moci s pomocí vojenských sil NATO, padl. Irák je v rozvratu. Z pohledu druhé poloviny roku 2016 se snad podaří situaci stabilizovat alespoň natolik, že vzniknou tři mocenské zóny. Kurdská, sunnická a šíjská. A Islámský stát snad padne. Vnitřní boj v Libii, na kterém měli velký podíl islamisté, chtěla sklidnit rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1793. Jenomže NATO se rozhodlo, že toho využije, aby Libii obsadili ti, kteří jim budou vděční. Proto se 19. března 2011 sešli zástupci Francie, Velké Británie, USA a dalších států v Paříži a slavnostně si odsouhlasili použití síly k prosazení revoluce. Ještě během odpoledne vyrazily první francouzské průzkumné letouny nad Lyon. Sídlem štábu, který měl podporovat povstalce, se stala italská Neapol. Na večer začalo bombardování francouzskými letadly, večer ostřelovali vládní objekty britské a americké lodě a vzduchem letělo 124 raket. V noci bombardovali vládní objekty a jednotky Britové a Američané. Bylo možné použít síly k ochraně civilního obyvatelstva, zejména prostřednictvím bezletové zóny nad Libyí. Jenže hlavním cílem bylo vojensky podpořit povstalce a pomoci jim svrhnout nedáviděného plukovníka Kadáfího. To není můj názor, veřejně to řekl ministr obrany Velké Británie Fox, ale také bývalý britský premiér a nebezpečná ženská ministryně zahraničí USA Clintonová. Idioti, kteří začali tuto komedii, byli především Francouzi a Britové. Američané se přidali, ale americké tajné služby varovaly, že tím dojde k podpoře islamistů. Zkrátka, ne všichni Američané jsou idioti. K tomu bych dodal, že Německo se tehdy nepřidalo. Politici se obávali negativní reakce voličů. Moje kritika hloupých vojenských zásahů státu NATO není levicovou módou. Ve stati důsledky mise Bundeswehru v Afghánistánu pro vojenskou angažovanost Německa v zahraničí, vydané v odborném časopisu Vojenské rozhledy číslo 2 z roku 2016, se uvádí, že při hlasování o rezoluci číslo 1973 v Radě bezpečnosti OSN se Německo zdrželo hlasování. Nesouhlasilo s mezinárodní misí a zásahem skupiny států, mezi které patřili i jeho klíčoví spojenci USA, Velká Británie a Francie. Poprvé v poválečné historii Německo hlasovalo jinak než partnerské státy NATO a EU, zastoupené v Radě bezpečnosti OSN. Důvodem bylo vystřízlivění Němců z angažmá v Afghánistánu. K tomu lze dodat, že mezi hlupáky v EU a v USA to vyvolalo ostrou kritiku. Ve stati je doslova uvedeno, že zde hrálo roli také podezření německých politických a diplomatických elit ohledně skutečných motivů Francouzů a Britů pro zásah v Libyi a pochyby nad efektivitou bezletové zóny. Němečtí politici nevěřili, že zřízení bezletové zóny ochrání civilisty a obávali se, že Západ bude vtažen do dlouhotrvající občanské války. Představitelé německé politiky a diplomacie byli zaskočeni náhlým francouzským požadavkem na zřízení bezletové zóny a uznání dočasné vlády. Francouzi tento krok neprodiskutovali se svými protějšky v Německu. Němci si mysleli, že za horlivostí francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho stojí prezidentské volby. Současně němečtí politici většinově dospěli k závěru, že vojenský zásah mezinárodního společenství v Libyi není v národním zájmu Německa, protože tam byla absence bezpečnostní hrozby. A další důvod, nasazení německých vojáků v Libyi odmítalo 70% Němců. K tomu lze dodat, Německo proto, že se neúčastní této hloupé mise, nabídlo větší účast na misi letecké kontroly vzdušného prostoru pomocí letounu AWACS Afganistánu. Americkému letectvu tím Německo umožnilo přesun průzkumných kapacit nad Libyí. Německo nechalo také německý personál ve velících strukturách NATO, které plánovali vojenské bláznovství v Libyi. Nakonec to skončilo tak, jak nemělo, ale jak bylo předpovídáno americkými tajnými službami. Nastala destrukce Libye. po tom, že v Evropě a v NATO nevládnou idioti. Časopis The Economist na přelomu ledna a února 2016 o situaci v Libii uvedl následující. Před 5 lety pomohla letadla západních zemí ke svržení Muammara Kaddáfího. A nyní je stále pravděpodobnější, že bude nutná další intervence. Islámský stát sice v Iráku ustupuje a v Sýrii je pod tlakem, ale v Libii představuje čím dál větší hrozbu. Americké a britské speciální síly už v Libii v malých počtech jsou a navazují kontakty s místními milicemi. Je pochopitelné, že situace, která v Libii připravila tak příznivou půdu pro islámský stát, stěžuje naplánování zásahu, jenž by měl slušnou naději na úspěch. Rozmachu islámského státu pomohla 20měsíční občanská válka, v níž bez rozdílu napadal obě strany. Na západě teď čelí operaci svítání, poslepované alianci ozbrojenců z Misuráty, Berberů, islamistů a dalších milicí, které podporují takzvanou vládu národní spásy v Tripolisu. Na východě vede proti islámskému státu operaci Důstojnost, stejně volná koalice milicí a pravidelných ozbrojených sil. Ta zahrnuje i některé příznivce bývalého režimu. Operaci Důstojnost vedí generál Khalifa Haftar, který podporuje konkurenční parlament, mezinárodně uznávanou radu poslanců se sídlem v Tobruku na východu země. Džihadisté se zatím snaží útoky na ropnou infrastrukturu zničit všechny naděje, že by někdo dokázal libýský stát ještě postavit na nohy. Takový je tedy výsledek v uvozovkách geniální akce NATO v Libii v roce 2011. Trapný pocit diletantismu NATO v Libii se marně snažil v dubnu 2016 zmírnit americký prezident Obama, když smutně prohlásil, že za svou největší chybu považuje, že mezinárodní společenství nepřipravilo plán na dobu po sesazení Muammara Kaddáfího. Zachoval se jako správný politik, tedy jako správný komediant. Jak mohl být nějaký plán na den poté, když šlo o pohrkanou reakci? Především Francouzi v tom viděli dobrou příležitost pro rozšíření své politické geniality. Francie rozjela operaci Harmatan a Velká Británie svoji operaci Eleny. Blázinec nadržených supermanů byl sjednocen 23. března 2011, kdy bylo rozhodnuto o společném velení NATO. Operaci nazvali Operation United Protector a od začátku to byla pohrkaná operace. Slušně řečeno, měli ochotníci z NATO jenom minimum prověřených a potvrzených informací od zpravodajských služeb. Francouzský prezident, ale i další politici západních států si mysleli, že získají lehkou kořist a zdroj ropy z takzvaného osvobozeného území, kde jim z vděčnosti vítězové půjdou na ruku. Měla to být lehce získaná kořist. Libie státy NATO neohrožovala. Libie nebyla považována dlouhodobě za hrozbu, takže nemohlo být zahájeno podrobné plánování operace, protože se nikdo o Libii jako hrozbu nezajímal. Šikulové z NATO proto věděli pramálo o rozmístění sil v Libii. Nelze se divit, že nakonec ze slavné operace nejvíce profitovali islamisté a po odstranění Kaddáfího v zemi propukl chaos. Cudně se v diplomaticko-vojenském žargonu o libijském dobrodružství hovoří jako o západní vojenské intervenci, která měla částečný mandát Rady bezpečnosti OSN. Obama se ale ve své velkohubosti dušoval, že intervenci NATO považuje za správnou věc. Co jiného také mohl říci, aby nestratil už bez toho pomačkanou tvář. Obama to řekl v rozhovoru pro televizi Fox News. Sýrii od 2013 mohla být lákavým soustem jako Libie, ale jak dopadla akce NATO v Libii a ještě hůře potom v Iráku, převládla opatrnost. Sice z pohledu roku 2015 USA a Francie prosazovaly vojenský zásah proti Sýrii, opět jakoby na ochranu civilního obyvatelstva, ale celkově panovala skutečně zdrženlivost. V Radě bezpečnosti v případě občanskou válkou zmítané Sýrii nedošlo ke shodě, že by bylo nejlepší někoho porazit. Nakonec zavládla jenom jistá shoda, že je potřeba rozbombardovat všechno a všechny, kteří se hlásí k Islámskému státu. Nemá cenu komentovat, co se děje v Sýrii, protože situace se neustále mění. Jen bych připomenul, že v rámci Meziparlamentní unie jsem v loni, tedy v roce 2015, ve Švýcarsku hovořil se syrskou vládní delegací parlamentu, která se normálně podílí na zasedání zástupců Unie. On totiž, prezident Assad, byl řádně zvolen a parlament také, což nespochybnili ani proradné západní státy. Také si vzpomínám, že na přelomu srpna a září 2012 zazněla slova francouzského lékaře a spoluzakladatele Lékařů bez hranic Jacquesa Barrese, který dva týdny ošetřoval povstalce v Aleppu. Barres přiznal, že ještě v březnu 2012 odmítal připustit, že mezi povstalci převládají džihadisté, ale teď, že musel změnit názor. Někteří z nich jsou totiž profesionálové, veteráni z Iráku, Afganistánu, Čečenska nebo Límie, kteří umějí bojovat i sestrojit bombu. Jsou mezi nimi i desítky islamistů z arabských zemí. Při svých předchozích návštěvách Beres pracoval v provizorních špitálech, ale tentokrát ošetřoval až 40 raněných denně v opravdové nemocnici v zóně, kterou povstalci v Aleppu ovládají. Psal se rok 2012. Lze se divit, že syrské vládní jednotky útočily v roce 2016 na povstalce v oblasti Aleppa. Vždyť šlo o boj s islamisty. Ty nereprezentuje jenom mediálně slavný Islámský stát. Proto přijímat v EU uprchlíky ze Sýrie není rozumné rozhodnutí. Nelze totiž identifikovat, kdo patří ke kriminálníkům a kdo k islamistům, když většina protiasádovské opozice patří mezi islamistické skupiny. Nezapomeňme, že jde o válku civilistů. V Sýrii válčí všichni se všemi. Osobně se domnívám, že rozumné je jenom poskytnout azyl prověřeným syrským křesťanům. O řízení migrační vlny. Zásadní je otázka, zda je migrace řízená. Je to velmi rozsáhlé, doslova civilizační islámské spiknutí. Některé druhy či způsoby řízení migrace jsou nepřímé a intuitivní. Evropa je místem, kde mají lidé peníze, kde společnost je k potřebným, kteří jsou odjinut, štědrá, přitom ale je pravda, že na své důchodce zvysoka kašle a má dostatečné rezervy, aby její štědrost vydržela delší dobu. Je tedy sociálně přitažlivá. O tom jsou přesvědčováni a to si myslí lidé v Africe i v Asii. Navíc při problémech, ve kterých je americká ekonomika, se Evropa právě svou ekonomikou stala pro Ameriku potenciálně nebezpečnou. To přece američtí bratři nemohou strpět. Takže jsem v konečném důsledku přesvědčen, že za migrační vlnou je ve skutečnosti na prvním místě právě Amerika spolu se stejně dychtivými státy Perského zálivu. Evropská unie je vhodný cíl. Všude jsou podnikatelé, kteří bezohledně každého vysají a zneužijí. Ale sociální systém to ještě umí skorigovat. To je základ, či spíše základní iluze desítek milionů lidí, kteří mají zájem zakotvit v Evropě. A k tomu se přidává další problém. Vyřizování historických účtů. Přicházejí ti, kteří žili v bývalých koloniálních státech. Z obecných motivací jde o to srovnat účet za koloniální vyšetřování, zároveň s tím se mísí motiv, že jejich předkové byli ponížení bezvěrci z Evropy. Protože lidé v Evropě nevěří v Aláha, neuctívají proroka Mohameda. Kdo má moc v muslimské oblasti, má tuto historickou motivaci. A to obsadit Evropu a tím ji potrestat. To jsou skryté motivy fanatiků, kteří jsou u moci, ať jsou z Iránu či ze Saudské Arábie nebo Turecka. Je jedno, ve kterou verzi islámu věří. Pokud jde například o Irán na jedné straně a Saudskou Arábii a Turecko na druhé, jdou si sice mocensky po krku, ale jejich budoucí kořist je stejná. A ta se jmenuje Evropa. Základ jejich budoucího úspěchu je zřejmý. Nakupují od nevěřících psů z Evropy a z Ameriky. Získávají techniku, zbraně, ale také technologie. Stávají se silně vyzbrojenými, ale také schopnými složitou techniku udržovat a postupně ji i vyrábět. Mají dostatek peněz, protože mají ropu a zemní plyn. Mají východisko k ovládnutí Evropy, aby rozšířili víru mezi bezvěrci a potrestali je za pohrdání, kterému byli jejich rodiče a prarodiče vystaveni. K tomu lze přičíst ještě skutečné problémy dneška. V Afghánistánu, Iráku, Sýrii, v Palestině, v Líbii a v dalších státech Asie a Afriky lidé utíkají před násilím. Kromě toho utíkají především před chudobou směr sociální Evropa. Domnívám se, že u většiny z nich přitom převládá prostá vypočítavost, když už do té Evropy směřují. Říkají si, doma se mi žije bídně, ale kdesi daleko je to lepší a klidnější. A tak tam půjdu. Tam jsou lidé, kteří jsou natolik naivní a hloupí, že budou našimi otroky a budou tedy muset na nás pracovat. Tak proč tam nejít a vládnout jim? Tohoto uvažování využívají islamističtí politici. Uvědomují si, že chudí či z oblasti bojů utíkající muslimové, aniž si to teď uvědomují, kam jí dojdou, budou šířit pravou víru jakéhosi proroka. Vytvoří komunity držící při sobě a budou se vynucovat komunitní práva, odmítat vepřové a evropskou kulturu. A idiotská Evropa jim dá všechno, co budou chtít. Kromě toho si mnozí říkají, že za jejich situaci mohou ti zlí lidé ze západu. Zahájili války, které se změnily v krveprolití, a potom utíkají zpět na západ a místní nechávají na pospas vnitřní válce. Mají proto pocit, že je povinností Evropy, aby je přijala. Že přeháním? Přečtěte si toto vyjádření člověka, který mezi nimi v islámském státu žil a vypověděl. Organizace zla. Politici jsou navázáni na obchodní ekonomické sítě a kšeftaření je hlavním zdrojem a nástrojem moci. Kromě toho úspěšné kšeftaření se stává ještě úspěšnějším, když se naváže na kriminální sítě. To vše je skryto pod vrstvou veřejně prezentovaných iluzí o demokracii. Přeceňujeme i to na 20. století. Neuvědomujeme si v přetechnizované době, že lidé fungují stejně primitivně jako ve starověku. Dříve měl monopol na násilí stát, protože měl armádu, policii, zpravodajské služby. Teď se všechno začíná privatizovat a pod oficiální globalizací máme i globalizaci světového podsvětí a k tomu třetí globalizaci, zahrnující mezinárodní nevládní organizace, hnutí a sekty, včetně humanitárních. Jenže realita je stále stejná. Nezapomeňme, že silné státy vznikají a zanikají. Například v Evropě Německo či Itálii tvořily původně drobné státečky, ač předtím byla Itálie středobodem ohromné říše římské. V rámci celé Evropy se sílila období bezvýznamnosti, rozdrobenosti se silnou vládou a ještě silnější vládou v rámci aliancí. Nestátní a nevládní formy vědění, moci a místního nátlaku byly mezi lidmi vždy. Vždy byly navázány na nějaké církevní, sektářské či myšlenkové proudy, ekonomické zájmy, řemeslnické cechy, kriminální skupiny. Kolikrát jsem již četl, že hodnotu začíná získávat to, čemu se říká community, tedy společenství. Ale to je přece nesmysl. Nejde o žádnou novinku, ale samozřejmost. To už dávno funguje. Rodina, rod, klan, to tu bylo vždy. A k tomu řada pestrých účelových společenství podle momentálních potřeb. Jediné, co se mění, je rychlost organizace a rychlost předávání informací. To je vidět i v rámci migrace. Saúdská Arábie cíleně nepřijímá žádné migranty, ale chce, aby směřovali na Evropu. Turecko sice může tvrdit, že bude brzdit migrační vlnu, ale zároveň víme, že je s Tureckem spojena snaha exportovat islám na Balkán. Různé nadace a nevládní organizace z Perského zálivu, například v Kosovu, platili chudým rodinám stovky eur či dolarů měsíčně, aby se začali oblékat a chovat jako konzervativní muslimové. A působí také takzvaný faktor Erdogan. Turecko v Kosovu postavilo 20 mešit, ale žádnou továrnu. Je patrný rostoucí vliv islámského Turecka. U mladé generace z Kosova se stávají někteří džihadisty, aby odešli do Sýrie a zabíjeli Američany. Nemají v sobě nic z toho, co rodiče, jejichž generace je USA vděčná za nezávislost na Srbsku. Děti si totiž konflikt se Srbskem už nepamatují. Také ve Francii a v dalších zemích západní Evropy druhá a třetí generace není evropským křesťanským psům za nic vděčná. Jejich rodiče a prarodiče byli rádi za přijetí v Evropě, ve státu, kde se usadili. Dětem již evropské hodnoty nemusí vůbec nic říkat. Konzervativní směry islámu začaly na Balkán přicházet teď s novou generací imámů, vzdělanou po roce 2000 v zemích Perského zálivu. Věrozvěst 21. století tvrdí, že lidé se stále více organizují podle soukromých potřeb. To se týká i něčeho jako vlastenectví, náboženství a podobně. Čili že není důležité, co je říkáno oficiálně v měřítku národa či státu. Jde o vliv malé komunity. Jenomže, jak jsem výše ukazoval o tlaku islamizace, Platí to snad v technicky zaměřených oblastech, kde se skupiny osob cítí izolované. Ale i v takovém případě jde o typicky spiklenecké jednání zavržených či nepoctivých. A tak nečekejme tudíž nic nového. Všechno tu již bylo. I v migrační vlně. Z různých náboženských a státních center je vůle stratégů posílat islámské migranty do Evropy, vytvářet jim tam zázemí, hledat místní spojence, naivní a blbé multikulturalisty. Tím vzniká samohyb a samoorganizace migrační vlny. Stačí dát základní impuls a organizace převaděčství se stále zdokonaluje. Zvyšuje se míra informací o tom, jak dostat Mohamedána do Evropy, pohanských psů, nerespektujících proroka Mohameda. Strategové, kteří se snaží v obecné rovině muslimy nasměrovat do Evropy, mohou být spokojeni, protože ve snaze vydělat z převaděčských organizací se stává velmi rychle obrovské průmyslové organizované odvětví. Otevřenou náručí a zvacími keci poblázněné nebo snad kýmsi donucené Merkelové to ještě zjednodušuje. Tento systém se může jevit jako nadnárodní korporace a skutečně korporací je. Korporací aktivovanou především financemi islámských států kolem Perského zálivu a samotnými naivními migranty. Existuje řešení migrační krize? Kritizovat přístup EU. To je ale málo. Prakticky není naděje, že by migrační vlna byla současnými politiky zastavena, pokud se nevyřeší následující body. První. Řešení je možné, pokud Česká republika a státy EU změní přístup k různým úmluvám o lidských právech. Většina z nich vznikla pod dojmem utrpení v druhé světové válce. Smlouvy a úmluvy jsou psané pro mírovou společnost. Typickým produktem této doby je úmluva OSN o uprchlících z roku 1951. Dnes je úmluva již nefunkční bez upřesňujících podmínek, protože se nacházíme ve válečném prostředí doplněném migrační invazí. V Africe, na Blízkém východě a v dalších oblastech Asie probíhají ozbrojené konflikty. Nestabilní je však i Evropa. NATO využívá všech prostředků k oslabování Ruské federace jako potenciálního protivníka, včetně rusko-ukrajinského konfliktu. Polsko se militarizuje a vymezuje se proti Rusku. Lze předpokládat i snahu o dominaci v rámci V4 a preferování spolupráce s USA na úkor spolupráce v rámci s EU. Hrozí masivní infiltrace islámského obyvatelstva z Turecka do Německa. Balkán je cíleně agresivně islamizován z oblasti Turecka a Blízkého východu. Pokračuje plošná invaze islámských migrantů z Afriky a Asie do států Evropské unie. Bod druhý. Organizace, které trvají na tom, že mají migranti v případě ozbrojených konfliktů právo získat azyl kdekoliv, je třeba považovat za nepřátelské organizace jednajících protiprávně, respektive proti zájmům České republiky a zájmům Evropské unie. V tomto smyslu je nepřijatelné, aby vysoký komisař OSN pro uprchlíky prosazoval přijímání migrantů z Blízkého východu právě v Evropě. Za třetí, k migrantům je třeba přistupovat podle zákona, tedy jako k osobám, které vstupují mnohdy bez řádných dokladů, protože je houfně vyhazují, neoprávněně do Evropské unie. Politici si musí konečně uvědomit, že v případě hromadného, tedy v podstatě násilného přechodu hranic, není vyloučené ani použití síly migrantů. Finanční prostředky vyčleněné na ozbrojené sežení hranic EU by byly účelněji vynaložené než do poskytování financí na pobyt islámských migrantů v zemích Evropské unie. Nelegální islámskou migraci je nutné považovat za nepřátelský akt, tedy invazi vůči Evropské unii. Bod číslo 4. Zároveň Evropská unie musí solidárně v rámci humanitární pomoci bezpečným zemím, kde dochází ke kumulaci utečenců, migrantů. To je důležitý a zároveň dnes jediný bod, který je zatím akceptován. Poznámka k úmluvě OSN o uprchlících. K tomu lze dodat, například z 20. října 2015, z tiskové zprávy tohoto znění. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je velice znepokojen nedávnými poznámkami k uprchlíkům a migrantům, které vychází z řad nejvyšších ústavních činitelů České republiky. UNHCR vyzývá vedení, aby vyjádřilo solidaritu s těmi, kteří prchají před násilím a pronásledováním. Zhruba 94% osob přijíždějících do Řecka pochází z 10 zemí produkujících nejvíce uprchlíků, z nichž většina pokračuje do dalších evropských zemí. A dále citace. Uprchlíci utíkají z obav o svůj život a hledají soucit i ochranu přiznanou jim mezinárodním právem. To uvedl Vincent Kochetl, ředitel Evropské kanceláře UNHCR. Jenže z této kritiky českých politiků od mudrců z UNHR vypadlo, že migranti záměrně cestují do Evropské unie, ne aby si zachránili život před pronásledováním a nebezpečím, ale aby zde našli pouze lepší podmínky. Není od věci znovu připomenout, že Česká republika má právo omezit právo migrantů, že nemají právo na uprchlický statut, tedy azyl, pokud do České republiky přišli z bezpečné země. Podle článku 31 uprchlíci, kteří se nezákonně zdržují v zemi, do které se uchýlili, podle odstavce 1 mají právo na ochranu. Smluvní státy se zavazují, že nebudou stíhat pro nezákonný vstup nebo přítomnost takové uprchlíky, kteří přicházejí přímo z území, kde jejich život nebo svoboda byly ohroženy ve smyslu článku 1. Migranti ze Sýrie, Iráku, natož z Afganistánu by měli být vyhoštěni z Evropské unie, ale ne stíhání za protiprávní vstup na území cizího státu. Přišli totiž z bezpečných zemí v okolí Evropské unie. Pokud nebude takto nakonec definován náš postoj k migrantům, invazi migrantů do Evropy už nikdo nezastaví. Velmi znepokojivé jsou tendence, které napsal britský list Guardian. Citace. Pro zvládnutí uprchlické krize je prý nezbytné, aby EU například zvýšila hromadné přijímání uprchlíků, a dokonce součástí řešení má být i přijímání migrantů z Afghánistánu a Iráku. V roce 2015 přišlo do Evropy více než 1,5 milionu migrantů. I kdyby se Německo a jiné země rozhodly ponechat ve svém státě pouze syrské migranty, nepodaří se jim aby zbytek migrantů odešel. Domnívám se, že by se podařilo za hranice EU odsunout jenom malý díl migrantů. Vždyť koncem února 2016 pedantské Německo, evidující doslova všechno, neví, kde se nachází zhruba asi 130 tisíc migrantů, kteří se protlačili Evropou až do Německa. A pak se ztratili. A Němci o nich nevědí. A to je jenom vrchol ledovce migrační invaze. Merkelová není hloupá, jenom poslouchá na slovo své chlebodárce. Angela Merkelová si povzdechla, že multikulturalismus selhal a uplynul ani ne rok a zvala syrské migranty do Německa. Z kancléřky Merkelové se stala dnešní tetka Merkelová, tedy hloupá ženská. Příliš spolupracovala s Tureckem a není proti dalšímu zahlcování Německa migranty. Proč chce Merkelová zbytečně zatížit Evropskou unii migranty? Je to otázka demografie a zisku. Podnikatelské lobby s nadnárodními korporacemi a bankami v čele potřebuje mít v EU nadbytek bezmocných mravenců, kteří by snížili tlak na mzdy ze strany odborů a pracujících lidí za směsíční mzdy. Jenže jenom několik málo procent migrantů má nějaké využitelné vzdělání. Přicházejí absolutně nekvalifikovaní lidé. Hlupáci z korporací zapomínají nebo schválně cíleně přehlížejí, že Německo má z minulosti pozitivní zkušenost s integrací ekonomických migrantů, ale ti byli z vyspělejšího Turecka. Jenže teď přichází banda představující nekvalifikovanou pracovní sílu, ještě k tomu zatíženou odporem k evropským společenským zvykům a normám, plus intuitivně agresivní islám pod kůží. Německo dopadne jako Francie a Belgie. Francie získala levnou pracovní sílu po druhé světové válce z bývalých francouzských kolonií na severu Afriky. Pozůstatkem toho jsou geta, nezaměstnanost potomků severoafrických migrantů a problémy kvůli jejich muslimské radikalizaci. Merkelová plní jenom přání koncernů, nadnárodních společností a korporací. Kdo si myslí, že do tohoto špinavého plánu jsou zapojeny i turecké politické špičky, není asi daleko od pravdy. Špinavé triky sluníčkářů. Sociolog a generál ve výslužbě Antonín Rašek upozorňuje, že lidé s humanitním vzděláním a vyrostlí v poválečné Evropě přirozeně tíhnou ke vstřícnějšímu postoji k lidem, kteří se ocitají v nouzi. Jenže také k tomu dodává, je už zřejmé, že počty uprchlíků přesahují absorpční schopnost Evropy. A tak je nezbytné na adresu těch, kteří jsou k migrantům vstřícnější, k lítosti říct, že se jim situaci podstatně změnit nepodaří. Evropští politici sice zprvu kritizovali Maďary za zandrátování hranic, Slováky za odmítání uprchlíků i na dobrovolném základě a Česko za nepříliš vlídné jejich přijetí. Ale nyní, aniž by to přiznali, de facto spolu s sebezáchovy, vytvářejí z Evropy pevnost. Jiná varianta totiž není. Tato slova napsali již v únoru 2016. Ekonomický expert, docent Petr Robejšek, v té době varoval. Prostor, na kterém mají být evropské hodnoty uplatňovány, je třeba, a to i násilím, bránit. A vůbec není paradoxní, že násilí slouží k obraně hodnot ze své podstaty mírumilovných. Je to nezbytné právě proto, že jsou vždycky jenom výjimkou dočasně existující pevninou uskutečněných ideálů v záplavě chaosu. Tento ostrov je ale třeba neustále bránit, nebo bude zaplevan. Přesně to v Evropě hrozí. Posuzujeme-li politické jednání z hlediska jeho optimalizace, tak není zrovna slibné, když se Evropané spoléhají na pomoc hodnotově a zájmově zcela odlišných aktérů, jako je Turecko nebo severoafrické státy. Využil jsem slova těchto mužů, odborníků, abych ukázal, že nejen já si myslím, že je potřeba zastavit migrační islámskou vlnu za každou cenu, i s použitím násilí. Vrcholní politici Evropské unie jsou v postavení Francouzů a Britů při uzavírání Mnichovské dohody v roce 1938. A sluníčkáři jdou ještě dál. Chtějí přijmout všechny migranty do EU. Prý na to mají právo. A ve svém myšlenkovém šílenství jdou dokonce ještě dále. Pokud se prý dopustí migranti problémového chování, vlastně se tím nic zvláštního neděje, protože se chovají přesně podle svého přesvědčení a zvyklostí. Takže, vážení posluchači, to bylo dnešní čtení z knihy Evropa opět spěje ke katastrofě, kterou jsem napsal Jaroslav Doubrava. A já jenom dodám, že příští kapitola je poměrně rozsáhlá a má název Znásilnění žen, sluníčkáři, no a co? Takže tuto kapitolu, znova říkám rozsáhlou kapitolu, bych si nechal na příští čtení, právě proto, že bych ji už dnes za 6 minut nestihl celou přečíst a domnívám se, že by to byla chyba. Takže my si teď pustíme na 6 minut muziku a před 18. hodinou předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A od 19. hodin potom očekávám, že přijede náš tradiční páteční host na Skype samozřejmě, pan VK. Takže bych vás chtěl tímto k poslechu tohoto pořadu pozvat. Zatím se s vámi loučím. Jdou zvrácená jsem a já tady jsem, kde padly zábrany a nemůžou ven. Lehko najde se ten. Lidi, pojďte sem. Chlap, co rád rozdává rány, jen tam svou agresi. Nedej se, co chci, může použít. Já chci jenom žít. Vyléčit depresi. Chcípnem jako psi. Do bitvy. Zajista jít. Zas půjdou davy se zbraní, muži z ocele kopaní, pro pár věd naslibovaných půjdou se být. Až plivnou smrti do tváře, na modlitbu u oltáře, nezbyde čas pro faráře, jdou krev prolít. Teď zbývá. I proti mně stál a sil ubývá. Hráč, co tolikrát hubou na zem pad. Ač nefér bitvy vyhrával, však kolik bude těch lidí.
lidí ztracených,
padlých hrdinů,
co na duši svých
nosí pro posměch
většinu svých dnů,
žijou jen ve vlastním stínu. Půjdou davy se zbraní,
muži z ocele kovaní,
pro pár věc naslibovaných
půjdou se být.
Až plivnou smrti do tváře,
na modlitbu u oltáře,
nezbyde čas pro faráře,
jdou krev prolít.
Zas půjdou davy se zbraní,
muži z ocele kovaní,
pro pár věc naslibovaných
půjdou se být.
Až plivnou smrti do tváře,
na modlitbu u oltáře,
nezbyde čas pro faráře,
jdou krev prolít.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá.